Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Changes in the Land Indians, Colonists, and the Ecology of New England ni William Cronon ay isang aklat ng kasaysayang pangkapaligiran na unang inilathala noong 1983. Sinusuri nito kung paanong ang pagdating at paglawak ng mga Ingles sa New England noong panahon ng kolonyalismo ay nagbago hindi lamang sa lipunan at politika, kundi pati sa kagubatan, hayop, lupa, tubig at paraan ng pamumuhay. Hindi inilalarawan ni Cronon ang kalikasan bilang tahimik na entabladong pinangyarihan lamang ng kasaysayan. Sa halip, ipinapakita niya magkaugnay ang mga paniniwala ng tao, kabuhayan, batas sa pagmamay-ari at pisikal na anyo ng kapaligiran. Inihahambing niya ang mga gawi at ugnayan ng mga katutubong pamayanan sa mga gawi ng mga kolonyalistang Ingles. Mahalaga ring linawin na kinikilala niyang parehong may epekto sa kapaligiran ang dalawang pangkat. Kahit mas malawak at mas mabilis ang pagbabagong idinulot ng kolonyal na ekonomiya, layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit ang pagbabago ng kapangyarihan sa lupa ay naging pagbabago rin ng mismong lupain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magkaibang pagtingin sa pagmamay-ari ang nagbago sa gamit ng lupa. Sentro ng argumento ni Cronon ang malaking pagkakaiba ng pagtingin sa lupa ng mga katutubong pamayanan at ng mga Ingles. Sa paglalarawang ginagamit niya, mas nakatuon ang mga katutubo sa karapatang gamitin ang bunga ng kapaligiran. Maaring mangisda, mangaso, kumuha ng kahoy, o magtipon ng pagkain sa isang lugar, ngunit hindi ito katumbas ng ganap at permanenteng pag-angkin sa lupang parang isang bagay na pwedeng bilhin at ipagbili. Samantala, dinala ng mga Ingles ang batas at kaisipang ang lupa ay pribadong pag-aari. Maaari itong sukatin, bakuran, ipamana, ibenta, at gawing puhunan para kumita. May konkretong epekto ang pagbabagong legal at pangkultura na ito. Kapag ang halaga ng lupa ay nakabatay sa malinaw na pagmamay-ari at produktibong paggamit nito, nagiging mahalaga ang pagbabakod, paglilinis ng gubat, at pagpapatunay na may permanenteng sakahan o pastulan doon. Nalilimitahan din ang dating malawak at panapanahong paggalaw ng mga katutubo. Kaya para kay Cronon, ang tunggalian ay hindi simpleng pagtatalo tungkol sa isang piraso ng lupa. Tunggalian ito ng dalawang paraan ng pag-ugnay sa lupa at sa yamang nagmumula rito. Kapaki-pakinabang ang puntong ito sa pag-unawa sa mga usapin sa Pilipinas kung saan ang titulo, lupang ninuno, karapatang mangisda at paggamit ng kagubatan ay maaaring magbanggaan dahil sa magkaibang konsepto ng karapatan at pagmamay-ari. Ikalawa, ang panahon, paggalaw, at pag-iimbak ng pagkain ay humubog sa kabuhayan. Ipinapakita ng aklat na hindi sapat na tingnan ng kabuhayan bilang simpleng pagpili sa pagitan ng pangangaso at pagsasaka. Mahalaga ang takbo ng mga panahon. Ang mga katutubong pamayanan sa New England ay nag-aayos ng paggalaw at paggawa ayon sa panapanahong pagdating ng isda, paglago ng halaman, paglitaw ng hayop, at pangangailangan sa pagtatanim o pangangalap. Ang paglipat sa iba-ibang lugar sa loob ng taon ay praktikal na tugon sa pabago-bagong distribusyon ng pagkain. Hindi ito automatikong palatandaan ng kakulangan o kawalan ng kaayusan. Madalas na hindi ito maunawaan ng mga Europeo, lalo na ang pagharap ng ilang katutubong grupo sa taglamig nang walang malaking imbakan ng pagkain ayon sa pamantayang Ingles. Ngunit ang pamantayan ng mga Ingles ay nakaugat sa ibang sistema. Umaasa sila sa mas permanenteng pamayanan, pagtatanim, pag-iimbak, at organisasyong nakasentro sa tahanan at bukirin. Ang ganitong pangangailangan sa katatagan ay nagtulak sa mas tuloy-tuloy na paglinis ng lupa at pagtatatag ng nakapirming hangganan. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil iniiwasan nitong husgahan ang isang lipunan batay lamang sa pamantayan ng iba. Inilalantad din ito na ang alitan ng mga katutubo at kolonyalista ay may kinalaman sa hindi magkatugmang ritmo ng buhay. Kapag ang isang grupo ay nangangailangan ng malayang panapanahong pag-access sa gubat, ilog at dalampasigan, habang ang isa ay nagtatakda ng bakod at permanenteng ari-arian, likas na tumitindi ang sagupaan, ikatlo, kalakalan, hayupan at tubo ang nagpabilis sa pagbabagong ekolohikal. Hindi ibinababa ni Cronon ang kolonisasyon sa iisang dahilan lamang, ngunit malinaw niyang iniuugnay ang paghahanap ng tubo sa malalaking pagbabagong pangkapaligiran, ang paglawak ng kalakalan. Lalo na ng kalakal na nakukuha mula sa hayop at likas na yaman ay nagbigay ng bagong halaga sa mga nilalang at lugar na dati ay bahagi ng lokal na siklo ng kabuhayan. Kapag ang balahibo ng hayop, kahoy o ani ay nagiging paninda para sa malayong pamilihan, tumitindi ang pagkuha at nagiging iba ang sukatan ng halaga. hindi na lamang sapat ang paggamit para sa agarang pangangailangan ng pamayanan. Mahalaga rin ang pagpasok ng mga alagang hayop ng mga Europeo. Ang mga hayop na malayang gumagala o pinapastol ay maaaring sumira sa pananim at magpabago sa mga dating gamit ng bukas na lupa at kagubatan. Kasabay nito, ang pagpapalawak ng bukirin at pastulan ay nagbawas sa tirahan ng mga hayop at nagbago sa komposisyon ng halaman. Ang mga pagbabagong ito ay hindi hiwa-hiwalay na pangyayari. Magkakaugnay ang batas sa lupa, pangangailangan ng sakahan, pagdami ng pamayanan, kalakalan, at paglaganap ng hayupan. Sa ganitong paraan, ipinapaliwanag ng aklat na ang kapitalismo ay may material na bakas sa tanawin. Hindi abstraktong ideya ang tubo kapag ang resulta nito ay mas maraming punong napuputol, mas malawak na lupang nababakuran, at mas nagiging komoditi ang likas na yaman. Gayunman, dapat basahin ito bilang pagsusuri sa mga sistema, hindi bilang pag-angkin na walang kakayahan o tugon ang mga katutubong pamayanan. Ika-apat, pinagsasama ng aklat ang kasaysayan at agham sa pagbasa sa lumang kapaligiran. Isa sa pinakamahalagang ambag ng changes in the land ay ang paraan ng pananaliksik nito. Hindi umaasa si Cronon sa isang uri lamang ng ebidensya dahil kulang, may kinikilingan, at hindi kumpleto ang mga tala mula sa panahong kolonyal. Gumagamit siya ng mga salaysay ng naturalista at manlalakbay, mga record ng bayan at hukuman, mga dokumentong may kaugnayan sa pag-aari, at mga pag-aaral ng mga ekologo at arkeologo. Kabilang sa mga siyentipikong palatandaan ang pag-aaral sa pollen, tree rings o singsing ng puno, bakas ng uling, at iba pang ebidensyang tumutulong magpahiwatig ng dating anyo ng kagubatan. Ang lakas ng pamamaraang ito ay nasa paghahambing. Maaring may sariling pagkiling ang isang manlalakbay na Europeo sa paglalarawan niya ng kagubatan, ngunit kapag ikinabit ang ulat na iyon sa mga record ng pagputol ng kahoy, pag-angkin ng lupa at datos mula sa ekolohiya, mas maingat na mabubuo ang larawan ng pagbabago. Hindi nito ginagawang ganap na tiyak ang bawat detalye. Sa halip, itinuturo nito na kailangang malinaw ang hangganan ng alam, hinuha at hindi pa matiyak. Mahalaga ang modelong ito para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan sa Pilipinas. Ang pagbabago ng kagubatan, baybayin, ilog o sakahan ay hindi lubos na maunawaan sa mga batas at ulat ng pamahalaan lamang. Kailangan ding pakinggan ang lokal na alaala, suriin ang mapa, at gamitin ang datos mula sa agham pangkapaligiran. Ipinapakita ni Cronon na mas malalim ang kasaysayan kapag ang tao at kalikasan ay sabay na pinag-aaralan. Panghuli, hindi likas na dalisay ang ilang bago dumating ang mga Europeo, ngunit hindi pantay ang epekto. Mahalagang nuwes ng aklat ang pagtanggi ni Cronon sa ideyang ang New England bago dumating ang mga Europeo ay isang ilang na hindi pa nahahawakan ng tao. Matagal nang naninirahan doon ang mga katutubong pamayanan at may paraan sila ng pangangaso, pangingisda, pagtatanim, pangangalap, at pamamahala sa kapaligiran. Kaya ang tanawing nakita ng mga unang Europeo ay may kasaysayan na ng pakikisalamuhan ng tao at kalikasan. Mahalaga ito dahil kinikilala nito ang mga katutubo bilang mga aktor sa kasaysayang ekolohikal, hindi bilang bahagi lamang ng tanawin. Ngunit hindi rin ito binubura ang malalim na pagkakaiba ng saklaw at bilis ng kolonyal na pagbabago, ang pagdami ng mga naninirahan mula Europa, pribatisasyon ng lupa, pagpapalawak ng produksyon para sa pamilihan, at pagpasok ng mga bagong hayop ay lumikha ng mas malawak na presyon sa mga ekosistema. Ang punto ay hindi na ang isa ay may epekto at ang isa ay wala. Ang tanong ay kung anong uri ng kabuhayan, teknolohiya, batas at kapangyarihan ang lumilikha ng anong uri ng epekto. May mga kritikong nagsasabing maari nitong gawing sobrang dalawang panig ang larawan na parabang palaging mapanira ang mga Europeo at laging balanse ang mga katutubo. Ang pinakamainam na pagbasa ay kilalanin ang limitasyong ito habang pinahahalagahan ang pangunahing aral. Walang pamayanang ganap na hiwalay sa kalikasan at walang paggamit ng lupa na walang bunga. Gayunman, ang mga bunga ay nakadepende sa hindi pantay na kapangyarihan at sa sistemang namamahala sa yaman. Bilang pagtatapos, ang changes in the land ay angkop para sa mga mag-aral at guro ng kasaysayan, agham pangkapaligiran, antropolohiya, heograpiya at pag-aral ng kolonyalismo. Mahalaga rin ito sa mga mambabasang nais unawain kung bakit ang mga usapin tungkol sa kagubatan, sakahan, pangisdaan, lupaing ninuno at pribadong titulo ay hindi lamang teknikal na usapin. May mahaba silang kasaysayan ng magkakaibang pananaw sa kung sino ang may karapatan sa lupa at paano ito dapat gamitin. Para sa mambabasa sa Pilipinas, makatutulong ang aklat bilang lente sa pag-iisip, kahit New England ang paksa nito. maaring iugnay ang paraan ng pagtatanong nito sa mga lokal na tunggalian sa pagitan ng komunidad, pribadong negosyo, estado at katutubong mamamayan. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang salaysay ng kolonyal na kasaysayan dahil hindi nito itinuturing ang kapaligiran bilang simpleng background ng digmaan, batas o paninirahan. Ipinapakita nito kung paano naging pisikal na pagbabago sa lupa ang mga ideya tungkol sa ari-arian, seguridad sa pagkain at tubo. Kasabay nito, hindi lamang ito aklat na pang-agham. Malinaw nitong iniuugnay ang mga record ng tao sa ebidensyang ekolohikal, kaya nagiging mas buo ang pagsusuri sa nakaraan. May ilang bahagi na dapat basahin ng may kritikal na pag-iingat, lalo na ang panganib ng sobrang pagpapasimple sa iba-iba at nagbabagong gawin ng mga katutubong pamayanan. Ngunit nananatiling mahalaga ang ambag ni Cronon. Itinuturo niyang ang kasaysayan ng kalikasan ay kasaysayan din ng kapangyarihan, kabuhayan, batas at pananagutan sa paggamit ng yaman. Kung gusto mong sumuporta William Cronon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.